Podcasten her er produceret af Maren Halberg Larsen for Mediehaven med støtte fra Statens Kunstfond. Tusind tak for det. Det her det er anden del af podcasten, der handler om det at være kvinde og musiker. Og det er ja, så fortsættelsen, og vi har lavet en podcast. Så med her i studiet, så er igen dig, Anne Majbrit, og dig, Maja Kjær. Det er så dejligt, at vi er med igen. Konceptet er, at vi sidder og snakker om det at være kvinde og musiker. Og jeg har været nede på Ollerup Musikefterskole, hvor at jeg har spurgt de unge piger dernede, dem som gerne vil være musikere. Jeg har spurgt dem omkring deres tanker og spørgsmål ind i det her kvindeliv som musiker. Og det er de spørgsmål, vi tager udgangspunkt, når vi sidder og reflekterer over de her ting. Så det glæder jeg mig til at fortsætte med. Det var rigtig sjovt sidste gang. Maja,
ja.
Du får lov til at trække endnu et spørgsmål.
Okay. Klarer lidt i bunken her. Ja. Når musikken bliver ens et og alt, og det man nærmest er, tager man så give alt det man har, og så få afslag på koncerter, etc. Ja. Er det korte svar?
Det er godt svar.
Fordi man finder også ud af, at et afslag er ikke lige med den man er. Det er simpelthen det korte svar. Og hvordan finder man så ud af det? Det gør man, når man finder ud af, at den man er, og den musik man laver, ja, den er altså kæmpestor en del af en, at det fylder rigtig meget i ens liv. Men samtidig så er alle andre mennesker også bare mennesker, og har nogle andre holdninger, og nogle andre har en anden smag, højst sandsynligt, eller også at det her med afslag på koncerter, det handler ikke så meget om, hvorvidt man er god nok, eller om det, man laver, er en god nok kvalitet. Det handler om alle mulige andre ting, som man ikke ved noget om. Og det kan godt være, at det ikke passer ind i det spillestedsprogram, som man lige har kontaktet, eller den festivals tema, som man lige har kontaktet, eller ja, i det hele taget timing og smag og alle mulige ting, og økonomi og hvad ved jeg. Så der er en hel masse ting, man ligesom skal undgå at gå for meget op i. Fordi det handler i virkeligheden om, at hvis man selv synes, at det, man laver, er noget, man kan stå ved, så er alt andet sådan set ligegyldigt. Så skal det nok holde på en eller anden scene, og så er der nok nogle andre, der siger ja, fordi de godt kan lide det, og kan se kvaliteten, fordi man har den samme smag, for eksempel. Eller der er økonomi til det, eller det passer ind i programlægningen.
Jeg har nogle gange tænkt over, at det er ligesom at have et firma. Altså hvis jeg går ud og skal købe noget tøj, så går jeg ind i den her butik, fordi jeg kan godt lide det her tøj. Stil er der. Du går ind i en anden butik, og du vil gå ind i en fjerde butik. Nogle vil gå i genbrug, nogle vil gå i dyrebutikker, nogle vil gå i forskellige andre butikker. Så derfor så har jeg simpelthen sådan et helt katalog, hvor at det her, det er som mit firma. Det er det, som jeg som person kan sælge i gåseøjne. Så der er jo både de her kirkekoncerter, der er den traditionelle spillemandsmusik, der er de her forskellige koncertprogrammer, jeg har. Og det katalog kan folk så få, og så kan de vælge det. Men det kan også være, at de får dit salgskatalog, Maja, og så er det mere det, de vil have. Eller de vil have klassisk, eller de vil have noget rytmisk, eller de vil have noget helt tredje. Mm. Og det har hjulpet mig til at lave sådan en distance til det her, det er mine produkter. Mm. Det er det, jeg sælger, fordi jeg synes, det er det, som jeg kan stå inden for, og det er det, jeg synes, der har en værdi. Og så kan jeg jo ikke, så må folk jo klikke ind på det, hvis de har lyst til det.
Ja, for man kan ikke, hvad siger man, imødekomme alle krav, nej, alle steder fra.
Nej.
Så du bliver nødt til at vælge, hvad du selv kan
stå indenfor.
Ja.
Ja, så skal man huske, at det kan være, at det er i år, at det ikke lige er dig, der kommer ind, men måske til næste år. Altså, nu har vi lige snakket lidt om LMS, levende musik i skolen, ikke også? Altså, hvis folk de opgiver efter første år, så er det ærgerligt, fordi det kan godt være, hvis de har søgt 3 gange eller 4 gange, de så kommer ind, og de, fordi deres produkt passer ind lige på det tidspunkt, ikke også? Så det skal man også vide, bliv der ved. Altså, bliv ved med at søge, bliv ved med at sende, fordi pludselig en dag, så er der bid.
Mm. Og så også det der med at forholde sig til jalousi. At jalousi over, at andre får noget, som man ikke selv får, skal være en drivkraft, fordi jalousien repræsenterer en drøm. Det er fordi, man har en drøm om at også stå på den scene, eller også gøre det. Så i stedet for at vente til noget, der æder en op, så vente som en drivkraft, der siger, okay, Maja, hun kom simpelthen til at stå på den der scene, og hun har lavet den der notebog. Det kunne jeg også godt tænke mig. Har jeg kræfterne til det? Har jeg lysten til at gøre det? Vil jeg prioritere det højere end det, eller det, eller det? Ja, og så skal man gå efter det. Men det kan også være, jeg kunne godt tænke mig at lære at spille guitar, men jeg gider faktisk ikke at bruge al den tid, der er til. Og jeg ved, det kræver at spille guitar, så derfor må jeg bare sige, det kommer jeg ikke til at gøre. Altså, så man skal forholde sig til, for det vil der være, og det er der jo overalt i livet. Og især en af de her musikermiljøer, så vil du få en koncert, som jeg også har søgt, eller du vil få en fond, som jeg også har søgt, eller du vil få den der, hvor det var showcase, som jeg også har søgt. Og man skal bare blive ved.
Jo, så skal man jo så, jeg synes, det er interessant, det du tager op der med jalousi, fordi jeg tror også, man skal hive det op på sådan lidt mere meta, fordi at vi er jo altså en lille genre, ikke også? Og altså, nu kan jeg så tale ind for klezmermusikken. Vi er få bands, som lever af klezmermusikken, men alle bands gør det rigtig godt. Hmm. Og det gælder jo også inden for folkmusikken. Altså, der er så mange gode danske folkmusikbands. Men vi er en lille niche, og det som, altså, vi skal bare være glade, fordi det er, nu kan jeg sige, hvis der er nogen, der har hørt et godt klezmerband, så vil de godt høre mig. Ja. Og hvis der er nogen, der har hørt et godt folkmusikband, så vil de godt høre, eller dansk folkmusikband, jamen så, altså, fordi det, altså, vi løfter hinanden.
Vi er hinandens spydspidser.
Ja.
Ja, det er vi virkelig. Ja. Så tager vi det næste spørgsmål.
Gerne. Så hiver jeg den her. Okay. Hvorfor vil du være, hvorfor er du musiker, og hvad har du på hjerte? Ja, det var altså lige før, vi kom ind på det i sidste podcast. Og det bliver jeg næsten nødt til at gentage. Altså, og nu ved jeg faktisk også, at det dækker lidt over det, altså at jeres motivation for at spille, fordi det har noget at gøre med fællesskaber, og det er det, jeg så synes, der er rigtig meget inden for folkemusikken, og det er uanset om det er folkemusik fra Danmark eller fra andre lande, at det er fællesskabet, man på en eller anden måde forsøger at styrke og spiller ind i. Om det så er til dans, eller om det er en koncert, hvor man skaber et rum, hvor man vækker følelser, eller glemmer dagligdagen. Altså, både herhjemme og i Østeuropa har det også været sådan, at der har været store bryllupsfester med folkemusikere, og hvor det har været, altså, jeg ved i Vestjylland, min far, han fortalte om de der juleballer der, hvor de dansede jo simpelthen, så skoene blev slidt til bund, så at skomageren kom og takkede min bedstemor, fordi hun havde holdt juleball, fordi at hun sagde, åh, jamen, du skal, altså, man, tak Anne-Marie der, for det juleball, du holdt, og det var så fordi, de alle sammen skulle ind og have nye såler. Altså det der med, at man danser, og man glemmer hverdagens fortrædelighed, men man glemmer gæld og sygdom, eller i Østeuropa pogromer, ikke også? Altså, det synes jeg er noget af det, som folkemusikken kan. Mm. Samtidig med også at skabe et rum for sorgen, eller for, det kunne også være for en vuggevise, eller hvad det nu er. Det er jo det, der har med direkte med livet at gøre. Og det har i hvert fald tiltalt mig ved at gå så meget ind i musikken. Og så mødet med mennesker, som du har nævnt også, Maja, at man, jeg har det nemlig også sådan, jeg har aldrig drømt om den store scene, men jeg har drømt om de der møder, hvor man spiller, det kan også være på en scene, men hvor man kan gå ud og tale med folk bagefter og udveksle, altså for mig der er musik også udveksling, og det synes jeg, synes jeg folkmusikken giver god mulighed for, og mulighed for at rejse rundt og møde andre kulturer og finde ud af, i mit arbejde med klezmermusikken igennem mange, mange, mange år, der kan jeg have fundet så mange lighedspunkter med den danske folkmusik, altså, hvor man jo også, der er en gammel teatermand, som hedder Jerzy Kutowski fra Polen, som arbejder meget med folkmusik, han siger, altså, folkmusikken har et specifikt lag, det øverste lag, det er fra den kultur, hvor musikken nu kommer fra. Men under det, så ligger der et almindeligt menneskeligt lag. Og det er det, vi alle sammen forbinder os med, om det så er fra Sydamerika eller Afrika eller Grønland eller hvad det er. Altså, og det rammer forskellige steder i kroppen, men vi kan forbinde os med det alle sammen. Og det er det, der gør for eksempel, at jeg, selvom jeg kommer fra Vestjylland og er vokset op med dansk folkemusik, så kan jeg alligevel kende noget i klezmermusikken, ikke også? Altså, som vi alle sammen har til fælles.
Men det er jo det, altså vi var jeg var også spillet i Indien 3 gange, og 2 gange var der sådan en kulturudveksling, hvor vi så skulle lave koncerter med de her indiske musikere, og det er jo fuldstændig det samme, vi faciliterer. Det er musik til noget glæde, og så bryllup og fester og sådan noget, ikke? Så er det også musik til spirituelle, religiøse seancer, altså i vores tilfælde at spille til salmer i kirken, i deres tilfælde til at facilitere et sufi-møde, eller hvad der nu kan være. Og så er det her med at fortælle vores historie via sang, hvor man simpelthen får sådan en fælles kulturel historie af at have et sangrepertoire sammen, og fortælle de her forskellige historier, der nu er i den givne kultur. Så på den måde var det bare enormt nemt at arbejde sammen. Og så er det en koncertvirksomhed, hvor man tager ud og spiller koncerter. Så på den måde var det enormt nemt at arbejde sammen, for man kan hurtigt klikke ind i det her. Selvom alt andet er så forskelligt, og vi kan ikke snakke det samme sprog, så kunne vi ret hurtigt lave et koncertprogram sammen, fordi vi havde den til en fælles forståelse, ikke? Af hvad det er, musik skal facilitere.
Det er som om, der er nogle øer rundt omkring i verden, hvor man pludselig ved nogle musikere. Altså vi har det tætte venskab med nogle polske og nogle franske musikere, altså hvor man kan mærke, at man klikker ind på det samme. Det er de samme værdier. Men noget andet, jeg godt vil sige, det er det der med, hvad har du på hjerte? Altså, det er lidt sjovt, fordi den gamle Thorkild Knudsen, han havde det jo sådan omkring folkemusikken og fortællinger. Det der med, man skal ligesom fortælle en historie, eller måske meget af hans kone Annelise Knudsen også. Altså, det er det der, hør her, jeg har noget, jeg vil sige jer, noget, jeg vil dele med jer. Og det betyder for mit vedkommende også, jeg er altså ikke særlig glad for at spille taffelmusik. Jeg vil gerne have lov at være på at fortælle den historie gennem musikken og sangen. Fordi jeg føler, at jeg har noget på hjerte i de forskellige sammenhæng. Det materiale, jeg kommer med, har noget, som jeg gerne vitterligt vil dele med andre. Det er ikke bare noget, som er lidt hygge om bagved, men det er jo ikke, fordi det kan også være godt. Altså, det er bare ikke, mit temperament er ikke til det.
Nej. Man har jo været sin rolle selv som musiker, ja. Ikke også? Så man kommer med forskellige ønsker og evner, og jeg synes også, at det, at man ikke har lyst til at være taffelmusiker, skal jo også bare være sådan, fordi det skal der være plads til. Fordi dem, der gerne vil være det, skal der være plads til. Altså, og de er meget dygtigere til det, end sådan nogen som os.
Ja.
Altså, så det er jo også bare en del af det. Jeg har et andet lag af det der med at være folkemusiker og folkemusikere i Danmark, og som spiller traditionel dansk musik, eller som jeg også gør, komponere ud fra nordisk traditionsmusik. Det her med, jeg kunne vildt godt tænke mig at oplyse om det, vi laver, altså hvad det indeholder, og det var jeg også lidt inde på i episode 1 af denne podcast. Det her med at finde ud af, hvad musikken består af, og alt det, som dansk og nordisk spillemandsmusik kan og gør og vil. Og det er jo ikke kun musikken, det er jo også, det er netop fællesskabet. Og alle de ting, man kan finde i dansk og nordisk spillemandstradition, alt det her med altså Vestjylland og bryllupper, der bliver holdt til en lyse morgen. Men fællesskab, der findes i det, som jo så er det almindelige menneskelige, men så også musikken, og hvordan man kan bruge det til at lave ny, moderne musik, og proppe det ind i musik til orkestre, eller klassiske ensembler, eller til big bands, eller til, som jeg selv lavede, en folkemusikforestilling, hvor det bliver præsenteret på en anden måde, en lidt mere, performance-rettet måde. Simpelthen prøve på at oplyse mennesker i Danmark mest af alt, fordi jeg synes, vi har en mangel på fokus på den kultur og kulturarv. Fordi jeg synes, det er en kultur. Altså, det er det jo. Selvom vi tænker på det som en genre, så synes jeg, det er mere en kultur end bare en genre.
Også fordi den faciliterer fællesskab.
Lige præcis. Og det er også, jeg synes at mange gange, at det er der, hvor det her med, at vi snakker om, jamen det er, giver ikke plads til, at der kommer folkemusik i radioen og sådan ting. Det er måske også et forkert fokus, fordi det er ikke kun en genre, det er ikke kun musikken. Det er sådan hele den der boble. Og det er jo meget en boble, kan man sige. Men at oplyse om, at den findes, kan den måske blive lidt mindre en boble, og mere bare fælles eje. Så det er meget det, jeg har på hjerte. Og det er jo en kæmpe stor drøm at være med til at oplyse om det på alle mulige forskellige måder. Og det er også derfor, jeg er iværksætter. Prøver at lave nogle andre ting end bare musik. Simpelthen.
Mm-hmm.
Så der er et kæmpe stort potentiale, synes jeg, i at dykke ned i, hvad altså selve musikken består af, men også hvad fællesskabet består af, og prøve på at bruge det i andre sammenhænge. For eksempel det her med, hvordan fungerer dynamikken mellem musikere og dansere til et bal? Hvordan fungerer det mellem dansere, altså i parret? Og altså, kan man bruge det til at skrive musik ud fra? Igen det der med at tilbage til med at skrive musik ud fra et strikkemønster, det er måske sådan lidt mere konkret, men det der med at tolke på, hvad er det for nogle dynamikker, der foregår i fællesskabet, som foregår i et bal, og proppe det ind i et stykke musik til klassiske musikere eller et eller andet. Det kan mange ting, hvis man sådan begynder. Og så kan man jo netop fortælle den der historie, men det kommer fra tanken om, hvad der foregår i et bal. Og oplyse på den måde. Af omveje, måske. Vi får se.
Jeg var til et bryllup her i weekenden, hvor vi så, det var en privat fest, men de ville så gerne, altså med nogle af vores venner, de ville så gerne have, at vi lavede folkedans. Og grunden til at tage den her frem, det er, at i det, vi laver det her folkedans for en masse mennesker, som ikke ved, hvad det er.
Ja.
Og jeg bliver gang på gang sådan glædelig overrasket over den glæde, der eksploderer ud af folk.
Ja.
Og den der følelse sådan helt, altså deres øjne, der bare bliver sådan forundret og glade, og sådan helt overrasket over den her dynamik, der kan komme ind i at facilitere det her. Og så om aftenen, der var der så hyret to unge mennesker, som ligesom spillede op til dans i 3 timer. Og det, som jeg blev fascineret ved dem, er, at de gjorde egentlig, altså det her, det var så helt moderne musik, som de havde kopibandt, men de havde alle de elementer med ind, de faciliterede virkelig dansegulvet. Så de lavede call response ting, de lavede nogle fællesdanse, de lavede, altså de sørgede hele tiden for, at publikum, de hjalp publikum ind i den her ting, som man også nogle gange som mennesker har brug for, fordi at man har brug for nogle koder til at frigive nogle gange, frigive den her energi, som kan være helende ind i netop, som du sagde før, give slip på stress, give slip på hverdagen, og så bare feste. Ja. Altså. Så det blev så meget glædeligt overrasket egentlig over. Og opleve dem også.
Det er faktisk også en rigtig gammel tradition, som jeg husker fra min barndom i Vestjylland, ikke også? Altså de der dygtige musikere, som vi også spillede til alle familiefester, ikke også? Altså de faciliterede nemlig også sådan, det var gammeldags moderne, hvor man sådan dansede lidt moderne, og så pludselig så kommer der nogle af de der fællesdanse, som blev sådan gelejt, man blev gelejtet igennem.
Mm.
Men i det hele taget, det der med, nu er det så ikke så meget dansk folkedans, vi arbejder med, vi laver rigtig meget dans med som er lidt mere kædedans og sådan noget, men det er jo fuldstændig det samme. Det handler om, at det skaber et rum for alle generationer til at være med. Ikke? Også børn, unge og ældre kan rejse sig. Hvis man først har plantet musikken i folk, så kan de næsten ikke lade være. Altså, så kommer det som en forløsning, at de får lov at danse. Og hvis man så har arbejdet, sådan, så man kan skabe den stemning af, at du kan ikke rigtig gøre noget forkert. Vel? Altså, selvfølgelig er der en måde, man danser på, men altså, det her, vi har det sjovt, man skaber det trygge rum. Så kan man simpelthen mærke, eller vi har også oplevet mange gange, nogle gange har vi også lavet lidt dans efter en kirkekoncert eller sådan noget, altså man kan opleve 20 år efter, at folk de kan huske, at de har været oppe og danse, ikke? Også til en koncert, det har I også oplevet garanteret, eller
ja, det har
det. Private fester, eller de, altså det billede, der er med enten kredsen eller parerne, eller hvad det nu er, det er så stærkt, at, og en mangelvare og rigtig god grund til, som du siger, at oplyse omkring det og det fællesskab. Altså, vi skal bare ud og lave det.
Det er virkelig en mangelvare, fordi det forløser så meget.
Ja.
Ja. Ja, så er der mig, der skal trække et spørgsmål. Dykker ned i hatten her. Kan man leve af at spille musik? Det er et spørgsmål, der får man rigtig, rigtig, rigtig tit. Jeg vil sige, at nu har jeg levet det her freelance-liv i 20 år. Nej, det har jeg ikke. Nu har jeg levet det i 30 år. Det er nemlig. Jeg kan ikke sige 20 år mere. Jeg har levet det her liv i 30 år som freelance-musiker. Og jeg kan godt leve af at spille musik. Jeg har et lille hus ude på landet sammen med min mand, som jeg har restaureret, så det er ikke sådan, at jeg bor i København til en villa til 6 millioner. Så det er jo noget med igen at sige, hvad er min drøm? Og så der kan man så gå ind og bruge den her fornuft, som vi snakkede om før, til at sige, hvad er min behov ellers? Så man skal på en eller anden måde harmonere de her ting sammen. Så jeg kan sige ja til at leve af at være musiker. Jeg bor ude på landet og betaler 3.000 kroner om måneden for at bo her. Jeg har også børn på efterskoler. Det koster også penge. Det er også vigtigt. Og det kan godt lade sig gøre at leve af at være musiker. Jeg tror egentlig bare, det er det korte svar på det. Altså, der er ikke sådan. Men det kræver jo igen, at man har den her energi til, for mit vedkommende, at blive ved med at ringe rundt og sige hej. Jeg har det her produkt, vil du sælge det, eller vil du købe det? Og det kræver, at man ligesom bliver ved med at have den her kraft til det, og bliver ved med at skabe nye produkter. Og en gang imellem, der hvor jeg lige nu, så har jeg lige haft en 3 måneder, hvor jeg slet ikke har haft den kraft. Jeg har ikke haft lysten til det. Og det gjorde så, at jeg begyndte at tænke, skal jeg gøre noget andet? Men i virkeligheden, nu har jeg altså gået en 3-4 måneder, og nu kan jeg mærke, at jeg egentlig bare er restitueret efter 18 år med 3 børn og det her musikerliv. Så en gang imellem, så brænder man jo bare ned. Altså det, man kan ikke blive ved med at have det her høje energiniveau. Så pauser. Hvis man skal leve af at være musiker, så er det rigtig vigtigt, at man for mig i hvert fald, efter jeg har været på turné, så skal jeg have et par dage, hvor jeg restituerer. Eller efter nogle måneder, hvor det er meget travlt, så skal man huske at sætte pauser ind, fordi det er vigtigt, at man går ind og restituerer. Og det passer godt til mit temperament, og det er også, hvem man er som menneske. Så kan jeg godt have de her perioder på en måneds tid, hvor der er en masse turnéliv, og så skal jeg sætte mig hjem og restituere. Så det er vigtigt. Så for mit vedkommende hænger det sammen, fordi jeg heller ikke har et behov i mit liv på alle mulige materielle ting. Jeg har heller ikke et behov for alt muligt fancy tøj. Jeg har et behov for en bil, der fungerer. Men jeg har ikke behov for at have en kæmpe stor, fed bil. Så det er noget med at få harmoneret de her ting med sig selv, få truffet nogle valg omkring, hvad der er vigtigt for ens liv.
Og det er jo ikke kun økonomisk. Det er netop, som du også er inde på,
menneskeligt.
Menneskemæssigt. Ja. Kan man leve af det?
Kan man leve af det?
Ja.
Ja.
Kan man leve i det?
Med det.
Med det?
Ja. Ja. Ja, fordi der er også den anden del af det, som ikke handler om økonomi, som handler om, at det her liv, så er der jo også nogle fravalg ved at få udlevet sin drøm, at der er nogle ting, du ikke kan være med til socialt, for eksempel. Og så er der også, fordi at folk arbejder tit. Altså man tit arbejder der, hvor andre folk holder fri og omvendt. Ja, men så er der også nogle virkelig stærke venskaber, fordi man rejser rundt meget og oplever en masse ting. Så. Ja.
Jeg tænker også, det der med at leve af det, så kunne man jo godt tro, at så skal man være en fantastisk dygtig musiker, det er jeg sikker på, I er. Det er slet ikke det. Men jeg ved for min egen del, jeg har ikke taget nogen uddannelse. Jeg er autodidakt, jeg har haft nogle lærere ind, og jeg var på masterclasses og sådan noget. Og jeg er god til at spille harmonika, absolut. Det kan jeg rigtig godt. Men det, jeg har gjort, det er, at jeg har simpelthen brugt mine talenter. Jeg kan synge, og jeg er ud af en fortællerslægt også, så jeg kan fortælle, og jeg har arbejdet meget med teater. Så det er nogle gange også det, jeg ser på, hvad for nogle ressourcer har man? Hvor er jeg stærk henne? Hvordan kan jeg kombinere det med musikken, så det bliver levende og vedkommende? Så det er jo også en måde, at man kan komme til at leve af det. Altså, for eksempel så har jeg i mange, mange år spillet skolekoncerter, og så bliver jeg så spurgt fra levende musik i skolen, om ikke jeg vil tage med ud som formidler for en indisk gruppe. Og det er fordi, kan man godt sige, jeg er god til at formidle, fordi det har jeg arbejdet med i mange år, ikke også? Jamen, så bliver det sådan, det er så ikke lige direkte musikken der, men jeg tager ud med musik. Altså, jeg har også lavet ting, der ligesom har ligesom ligget lige opad musikken, som så har været med til at gøre, at det kunne øge indtægten.
Ja, for det er også det, der sidder nogle fantastiske musikere, som kan altså sindssygt meget mere, end jeg kan. Men det, som jeg så kan, der gør, at jeg lever af det, det er, at jeg også kan tørre ringe rundt til folk. Jeg kan godt lide, jeg har ikke noget problem med at ringe rundt til folk. Jeg har heller ikke, kan også godt lide at skabe altså nogle nye projekter. Så der er jo, det er jo det der, der er mange ting, der skal harmonere for, at man kan leve af det.
Ja.
Og så er der jo også nogen, der kan leve af bare at være sindssygt dygtige musikere, som folk ringer til. Altså sådan, det er jo sådan. Men vi er jo alle sammen nogen, der selv skaber vores egne projekter på den ene eller anden måde.
Ja.
Ja, så der er mange måder at leve af det, som musiker. Det kommer helt an på, hvad man kommer med.
Ja.
Ja, hvilke evner og hvilken drivkraft og drømme. Ja. Nu er vi tilbage til drømmene igen. Ja.
Jeg synes, der er mange af dem, jeg gik på kons med, som da de så kom ud, så fandt de ud af, at de slet ikke havde lyst til at leve af at være musiker.
Mm-hmm.
De har slet ikke, det passer slet ikke til deres forestilling om at være familie, eller de kunne slet ikke holde ud og sidde så mange timer. Altså, de har slet ikke lyst til det.
Mm-hmm.
Så nogle af dem, de skolede sig op til f.eks. at blive organister, så kunne de have den her faste stilling, de kunne arbejde med musikken, de kunne være med til at skabe, facilitere forskellige fællesskaber. Men slap for alt det der, man skulle ligge og ringe rundt. Vil du købe mig? Vil du købe mig? Eller hvad det nu er. Så der, det, men det er igen det, som vi snakker om i sidste podcast. Man, kan bare, man skal følge sin drøm. Mm-hmm. Så kan det godt være, at den ikke følger derhen. Altså følger ikke derhen, hvor man troede. Mm-hmm. Men man skal følge den alligevel. Mm-hmm. Fordi så lander man det rigtige sted. Mm-hmm. Som passer godt til. Ja.
Vi kan bare... Man kan godt leve af det.
Ja, man kan godt leve af det.
Og du... Ja, og det skal ikke lyde negativt. Altså,
nej,
det er lige altså,
vi lever det godt af det.
Vi lever det godt af det.
Ret godt af det.
Ja.
Så, og det er, hvad man gør det til.
Ja.
Altså, hvis man tager det valg, så kan man sagtens.
Ja.
Ja. Og lige præcis bruger den tid på det, der skal til. Ja. Ligesom med alle mulige andre jobs.
Ja. Ja. Godt. Maja, nu synes jeg, vi skal høre noget musik.
Ja.
For det synes jeg, vi trænger til, så kan man sidde og tænke lidt over alle de ting. Vi har snakket om at nyde din dejlige musik.
Jamen, det skal jeg prøve at facilitere.
Ja.
Jamen, nu er vi inde på det der med, hvor ens drøm fører hen, og det måske ikke var der, hvor man troede, det var i første omgang. Så er der et nummer, jeg har skrevet, da jeg var, da jeg boede i Oslo i 3 måneder i 2009, og lærte at spille hardingfele og gik på dansekursus for norsk bygdedans og folkedans. Hvad det nu hedder det hele. Samtidig så skrev jeg også en masse musik, en masse melodier. Og der skrev jeg et nummer, der hedder Nordmanden, som jeg så har udgivet på min seneste plade med mit allernyeste projekt, som hedder Maja Kjærs i Orkester. Og Nordmanden skrev jeg jo altså ud fra norsk ideal på en eller anden måde, men samtidig så kommer det også bare fra mig, så det kan være mange forskellige ting, fordi jeg har så mange forskellige inspirationskilder, også allerede dengang. Og så det, at jeg har sat det sammen med nogle musikere, som absolut ikke er traditionelle norske spillemænd, så er det kommet til at lyde af noget helt andet, og har mere en østeuropæisk vibe end så meget andet. Så der er tuba med, og der er hakkebræt med, og der er violin og klarinet og percussion.
Jeg har godt hørt den podcast, jeg hørte med, der handlede om det projekt.
Ja.
Og det var mega fedt at høre. Så jeg glæder mig til at høre den her også. Men jeg har lige et nysgerrigt spørgsmål.
Ja.
Det er der Maja Kjær Sig Orkester.
Ja.
Hvor stammer det navn fra? Altså Maja Kjær giver sig selv orkester, men det der...
Det er egentlig bare en jysk afart at sige Maja Kjærs Orkester.
Ja. Ja, det var københavneren, amerikaneren, der
ikke forstod
det.
Det
var I helt med på, I så.
Vi er fuldstændig
med.
Det var Maja Kjær, hendes orkester.
Ja, præcis. Og egentlig så er det jo, nu har jeg jo så fundet ud af, det er grammatisk ukorrekt.
Ja.
Ja, fordi det egentlig så kunne det jo hedde Maja Kjær, hendes orkester.
Ja,
ja.
Det kunne jeg sige.
Fordi der er jo både hankøn og hunkøn og intetkøn. Og Maja er jo i sagens natur et hunkøn, så det skulle have været hendes orkester. Men det ligger ikke så godt i munden. Maja Kjær Sig Orkester, det er lidt sådan...
Men det er også et meget godt billede på, at fejl tit er det, der gør...
Er bedre.
Er faktisk bedre, om at få et andet sted hen. var skønt, Maja. Tak for, at vi måtte høre det. Velkommen. Og nu skal du have lov til at trække
et
spørgsmål igen, Anne-Majbrit.
Er det egoistisk at vælge musikervejen over for sine børn? Så det er jo et lidt kryptisk spørgsmål, synes jeg, fordi det kunne jo være alle mulige andre veje, man valgte, og om man så blev læge eller sygeplejerske, eller altså... Vil du sige noget til det?
Ja, ja. Der kan man også sige, hvad kom først?
Børn eller musikerbørn?
Eller musikerlivet.
Ja, det er nemlig det. Ja. Ja. Det kan man jo godt spørge sig selv om, og så starter man som musiker. Jeg vil så sige, for vores vedkommende, så kom musikken først. Vi var sammen i 7 år og spillede og rejste rundt, og så det var slet ikke en overvejelse, om det var egoistisk, fordi det var jo det, vi var, og det var det, vi gjorde, ikke også? Altså... Og jeg vil have vælge om at sige, at jeg tror også, hvis jeg spurgte mine børn i dag, som er nu er de voksne, der er 3 sønner på 27 og 31 og 36, altså jeg tror, at de vil synes, at det har beriget deres liv, at jeg har været musiker. Nu har jeg også været i folkemusiksammenhæng, hvor børnene er en stor del, eller i dansteater Nordenfra for eksempel, så når vi så øvede og skulle lave nye forestillinger, så tog vi over på Broby Gamle Skole, hvor børnene var med, der var jævnaldrende børn, og jeg har hørt en af dem fortælle, at de kom hjem, at de voksne var taget afsted, fordi børnene skulle jo lege sammen, så legede de voksne ned i salen og sådan noget. Så, jeg tror, at det rent at have, altså, det at have musik med sig, og alle de der oplevelser, hvor vi så kan tage børnene med, de har også spillet med sammen med os, og de har rejst, vi har rejst i mange lande, og hvor de har gået på stylte og spillet, og det er sådan, det er en ting. Den anden, det egoistiske, det ved jeg ikke, kunne det så være, fordi man øver mere, man forbereder sig jo også med alle mulige andre ting, eller skulle det være, fordi man rejser, eller arbejder på skæve tidspunkter? Der er så mange mennesker, der arbejder på skæve tidspunkter. Og igen, læge, sygeplejersker, hvis du er efterskolelærer eller højskolelærer, som jeg var, altså det var faktisk mere krævende at være højskolelærer og være til alle fester og møder og rejser, og jeg ved ikke hvad, end det har været at være musiker. Altså, så jeg synes ikke, at man tager noget fra den, men det kræver selvfølgelig, som det gør inden for alle jobs, at man så er nærværende, når man er hjemme. Der skal man nogle gange tænke sig om. Vi har heldigvis haft børn, som specielt vores yngste, som har kunne være efter os. Hvis vi nu har siddet og spillet, når han er kommet hjem fra skole, og det er sket lidt for mange gange, så jeg kan huske en gang, så kom han ind, og så sagde han, han kom hjem der 2:30. I snakker jo aldrig med mig. Og så tænker man, ej altså. Og så lavede vi en regel om, at når han kom hjem fra skole og kom ind ad døren, væk med instrumenterne. Og så var det simpelthen tid til ham. Altså... På den måde kan man jo godt måske blive så grebet af sin musik, at man har lyst til at spille videre, ikke også? Altså, der må man jo så lave nogle regler. Men det gælder jo nok måske også, hvis man sad med sin computer eller alt muligt andet.
Sin telefon.
Ja. Mm-hmm.
Jeg tror, at for mig så har det været... Altså, det jeg hører ind i det her spørgsmål har været en meget stor ting i mit liv. Og det er fordi, jeg havde sådan en oplevelse af, at man ligesom skulle tilsidesætte sig selv for at få børn. På en eller anden måde, så skulle børnene være helt i fokus. Og derfor var det også svært for mig i starten at vælge det her liv med at være musiker og barn, fordi jeg gerne ville give mine børn den bedste opdragelse. Men det her liv som musiker og mor til 3 børn har jo bare vist mig, at det kan sagtens lade sig gøre. Jeg har haft sådan noget, det jeg allermest, det som jeg har haft dårlig samvittighed over, har vist sig at være en kæmpe gave. Jeg har haft dårlig samvittighed over at skulle have børnene så meget med, og slæbe dem med alle mulige steder hen, og at de store har passet den lille og sådan noget. Ikke? Men nu når jeg så snakker med mine børn om det, og så har de jo haft en oplevelse af, at de har fået et meget stærkt fællesskab. Mine 3 børn, de blev rigtig gode til også at passe på hinanden. Mm-hmm. Og det vi har gjort, det er, at vi har faciliteret nogle ordentlige vilkår. Vi har ikke bare ladt dem jo gå for lyd og koldt vand, altså vi har altid sørget for, at der var nogle gode ting omkring, når de blev forkælet lidt ekstra, og når vi så er færdige med at spille, så har vi taget ud og set et eller andet sted, eller hvad det kunne være. Og så også hele tiden at italesætte over for dem, at lige om lidt her, om en times tid, så skal jeg ind og spille koncert, så nu er mit fokus er begyndt at gå over ind i koncertmodet. Så det er lidt svært at komme i kontakt med mig, men der er ikke noget med dig at gøre. Det er fordi det her, at jeg skal ind og lave det her, præstere de her ting. Og så vil jeg sige, og så snakkede jeg også lidt med min søn om det på 10 år, og stillede ham faktisk nogle af de her spørgsmål, og så sagde han, om noget af det, han synes, der havde været svært, det var det der med, at der var nogle ting, han ikke kunne, fordi vi skulle ud og spille. Mm-hmm. Altså han kunne ikke komme til det der eller andet spejder, fordi vi skulle ud og spille. Mm. Og det er rigtigt. Det er jo irriterende. Og det vil også ske med alle mulige andre jobs, fordi vi er 5 i den her familie. Yeah. Så nogle gange så er der noget, jeg ikke kan, nogle gange er noget, han ikke kan, nogle gange er der noget, de andre ikke kan. Og det er jo en del af det, at være menneske. Til gengæld så ligger der også en kæmpe prioritet i at kunne sige nej tak til et job, fordi at ens søn fylder 18 år. Så kan man sige nej tak, det vil jeg faktisk ikke. Og jeg sad og snakkede med en dame her til det der bryllup, som jeg var til, som sagde, det var synd, I kan jo aldrig være med til noget sådan. Så sagde jeg, men hvor er din mand henne? Jamen, han er på arbejde. Så kunne hun godt selv se det. Gud. Ja, men det er jo noget andet. Det er det jo i virkeligheden ikke. Altså, han er jo har en vagt lige nu, som han ikke har kunnet sige nej til. Så jeg vil sige, at det at være musiker har også lært mine børn at tro på, at man skal gå efter det, man har lyst til. Og det har lært dem. Altså det har givet mig en kæmpe mange oplevelser. Vi har været 2 gange i Indien, og vi har været rundt og haft alle mulige ting sammen, så vi har også en meget stærk familiesammenhold. Mm. Fordi vi har været så meget med. Også fordi, at de store, så, altså hvis de kan, det er ikke noget, de skal, men hvis de kan, så vil de faktisk rigtig gerne være sammen med os, eller passe sammen. Så de har fået meget sådan kærlighedsfuldt forhold til hinanden. Mm. Så jeg vil sige, at nej, det er ikke egoistisk. Men jeg køber heller ikke ind på den her, hvis mor er glad, så er barnet også glad. Det skal være en synergi. Altså, jeg kan ikke tillade mig bare kun at følge mine drømme, og kun, jeg bliver nødt til at gøre det, fordi at min drøm er også at være mor. Så jeg vil også gerne være sammen med mine børn. Så det er den der vekselvirkning, der er hele tiden. Men det er jo mine valg og mine prioriteter, som man skal virkelig, man skal sætte sig ned og overveje det. Altså, og man skal lige stoppe op og mærke efter, om det er rigtigt, det man gør. Og jeg har engang spurgt dine børn, om, fordi at jeg selv havde det her i mig.
Og hvad sagde de så?
Det var rigtig fint, det var rigtig godt. Og så sagde jeg nogle gange, når vi så savnede mor og far, så satte vi bare musik på. Så satte vi deres musik på.
Ikke et øje tørt.
Men han nævnte netop også det, at vi har virkelig haft mange fantastiske oplevelser sammen med vores forældre. Og de ved, hvad vi laver. De er ikke bare et eller andet, nu går mor og far på arbejde, og vi ved ikke, hvad de laver, de er væk fra 7 til 5. De er faktisk en del af, de ved alt, hvad vi laver. Og de har en kæmpe viden omkring det at være freelance på den ene eller den anden måde. Og de kan mærke ind, om det er det, de har lyst til. Men først og fremmest, at man deler de her ting sammen. Det synes jeg har været en kæmpe gave, at jeg selv har frihed til at bestemme det.
Ja. Fuldstændig enig med alt, hvad du siger der.
Det er godt.
Jeg har ikke noget at tilføje. Jeg lytter, og jeg er enig. Jeg har ikke mere at fortælle.
Men så må vi finde på et eller andet, vi er uenige om. Ellers bliver det kedeligt, så når vi ikke nogen øjne. Så jeg håber meget, at det næste spørgsmål, du trækker, er et, vi er lidt uenige om.
Det er jo lidt det samme her. Kan man være nærværende over for sine børn, når man lever af at spille musik? Og det kan man sagtens. Altså, det er igen det der med, altså, jeg prioriterer, at der er noget, jeg gerne vil, der er noget, jeg har brug for at fungere som menneske, altså som kreativ person og som skabende musiker. Og ja, og eventyrlysten person også. Og det gør, at når jeg får lov til at gøre det, så kan jeg være 100% til stede, når jeg er sammen med Knud. Eller min familie i det hele taget. At når jeg får lov til, når jeg altså både får plads, men også tager den plads, jeg ved, jeg har brug for, til at få gjort nogle af de her ting, så ved jeg også, at så er der mere ro på, når jeg har gjort det. Så kan jeg ligesom sætte flueben med det. Godt, nu er vi herovre i børnefamilieverden bagefter. Det synes jeg helt klart.
Jeg synes, at det godt kan, altså jeg synes, der kan være, jeg synes, det har været en, det er, der er en udfordring for mig med det her med at få harmoneret 3 børn og spillejobs og ud at rejse og spejder og skole og alle de her ting. Og det har jeg nogle gange haft den der, jamen det er også fordi du er musiker, men når jeg så snakker med alle mulige andre familier, så har de det fuldstændig det samme. Så har jeg snakket med min mor, som var sygeplejerske, og mand var læge. Altså deres liv var jo også ret hæftigt, når det kommer ind i det her. Så det tror jeg er et vilkår for mange børnefamilier nu, Og det må man jo tage stilling til selv, hvordan man så selv vil leve det her liv som musiker, og så det at være mor, og hvordan man skal vægte det. Og det kommer man, de tanker bliver man nødt til at tage ligegyldigt, hvilket liv man vælger.
Ja.
Der må man gå ind og lave de prioriteringer, og det kommer også, og det er jo også omkring karriere, og det er jo også mænds vilkår i dag. Mm-hmm. Altså det er jo ikke kun en kvindeting. Mm-hmm. Hvis man vælger for børn som familie i dag, så er der nogle ting, man skal gå ind og værdimæssigt forholde sig til. Om det er økonomi, karriere, familieliv. Og det er jo hver families opgave at finde ud af det. Det er puslespil.
Men jeg synes jo også, at man kan præstere nærvær på en anden måde, forstået på den måde, at jeg oplever, at vi har bidraget meget til børnenes liv, og haft stor glæde af det ved at spille i børnehaven, spille på skolen, til skolefester, spille til vejfester. Altså vi har ligesom støttet op omkring deres aktiviteter og med musikken, altså de kan også støtte op på alle mulige andre måder, men altså det har i hvert fald været tydeligt, at folk har været glade for, at vi har kunne bibringe noget til nogle fællesskaber via musikken, om det så har været koncert, eller om det har været til dans, eller hvad det nu har været. Og det tror jeg også, at børnene altså, har de helt klart kunne mærke. Så som teenager, så kan man måske godt føle, åh nej, ikke også? Men det, som sker nu, det er jo meget sjovt, fordi vi faktisk... Nu er de så voksne, og så er der så nogle af deres venner, der sådan har... Vi skal faktisk ud og spille til to fester på vores børnenes venner nu her i weekenden. Altså, hvor de så har bedt, kan du ikke komme? Jeg vil gerne give jer som gave. Mm. så skal vi spille til en 30-års fødselsdag. Altså, og det er sådan, det er blevet til noget, som de er glade for og rigtig... Fordi de kan mærke, at deres venner har levet med dem. Er glade for det, ikke også? Altså,
ja, men så jeg tror også, det er noget af det der, når man har en passion, ligegyldigt hvad det så er, at man skal huske på, at det ikke er børnenes passion. Så et af vores børn har den også som passion, det andet barn har det ikke, og han kan så godt rigtig godt lide at spille amerikansk fodbold. Og jeg ved intet om amerikansk fodbold, men jeg bliver nødt til at støtte op omkring det. Jeg bliver nødt til også at sige, okay, at komme til de kampe, som han nu spiller, og hvor jeg så kan komme, og også købe det udstyr, han skal have, fordi jeg kunne da meget min mand lige komme til en dag og falde lidt i den der fældighed, hvis han var kommet og spurgt, om han måtte få en bas, så ville jeg bare sige, ja!
Yeah.
Altså, så bare kostede, altså købte ugen, hvad det kostede, ikke? Men den her amerikanske fodboldhjelm, den kostede 5.000. Skulle vi, og selvfølgelig skulle han da have den hjelm. Men det er den fælde, vi alle sammen kan falde i, hvis man så er fodboldfamilie eller sport, eller hvad man nu er, så det der med også at se sine børn og deres behov, det tror jeg er vigtigt også. At det ikke kun bliver ens egne passion, man ligesom sådan fører ind i, også, altså især hvis børnene ikke deler den passion.
Ja, og nu det jeg sagde før, det lød meget som sådan, at mor skal lege. Og
nej, 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 det slet ikke.
Nej, nej, men nej. Det kunne det godt lyde som. Ja. Kom jeg bare lige til at tænke på bagefter, og så sætte flueben ved det og sådan noget. Men det handler også om, netop som du så kom ind på bagefter, jamen den der kombination af, at man får skabt noget, men også at man får tjent de der penge, man får ringet rundt til de der folk, og man ligesom, så det er jo igen... Det handler om alle typer jobs.
Ja.
At man får gjort det, der er ens arbejde.
Ja.
Og man føler, man har gjort det godt.
Ja. Og det er kun en selv, der kan... Det er kun en selv og ens familie, der kan gå ind og lave den her virkning.
Ja.
For det skal passe sammen med dig og din mand og dit barn.
Ja. Ja.
Og alle mulige andre ting, så man skal selv gå ind og lave den virkning. I sig selv jo, ikke?
Altså. Jo, og så kan man altså, netop mærke, at det bliver jo, jeg er taknemmelig for, at vi har haft nogle børn, der har sagt fra, specielt den yngste.
Ja, det er fedt. De skal nok opdrage en ekspert.
Ja, men det er jo det der, og det kan jeg huske med Benjamin, der er vores yngste, sådan at der havde vi arrangeret på hans 10-års fødselsdag. Dagen før holdt vi hans fødselsdag, fordi vi så taget job på dagen, og formiddagen holdt han fødselsdag, så skulle han i Tivoli med bedstemor og de andre, og han viste sig bagefter, for han var virkelig sur, han sagde, det gør jeg aldrig mere. Og det har vi aldrig mere gjort. Nu, altså, nu, men det er så også den frihed, man har ved at være freelance, som du har nævnt før. At vi kan jo, altså, det er der jo ikke.
Ja.
Det er ikke alle, der kan det. Altså, vi kan jo beslutte, og det blev vi da belært om, at det bliver vi bedre til. Ikke også, altså.
Og jeg tror, at det er kimen, det er, at man bliver nødt til at gå ind i det der samarbejde med sine børn og sin familie.
Ja.
Og der, hvor det først går ud, er, hvis man ikke tager med lærer af det.
Ja. Ja.
Altså, det er først der, hvor jeg går med, hvis man får lov til at sige, det der gør jeg aldrig mere.
Ja.
Så har man jo lige pludselig fået en kraft i sit liv til at sige, jeg har faktisk medbestemmelse.
Ja.
Og jeg blev hørt. Og så det der med, at de oplever, som vi snakker om før, de oplever nogle voksne, der gør det, de drømmer om. Altså, de tør udleve en drøm. Ja. Og så kan de jo så udleve deres drøm om at blive amerikansk fodboldspiller. Mm. Der er ikke nogen, der kommer og siger, det kan du ikke. Det er lige, hvis du vil gerne være landmand, vil jeg være sådan lidt. Så det vil vi jo, altså det vil man jo støtte op omkring, og det kan de jo mærke.
Ja.
Plus nu også det, at de har en mor, som stadig udlever sin drøm.
Det er jo, vi går lige på pension, vel? Altså, det er jo så det fortsætter.
Ja, det fortsætter.
Altså, så længe vi kan, og så længe folk gider høre på os, ikke også? Altså,
kroppen kan holde.
Ja. Men jeg synes, du har også en point. Bare lige sidste ting der omkring. Det er altså netop, at nogle gange så tror jeg, at det er vigtigt også, at børnene virkelig mærker, at man prioriterer dem frem for jobbet.
Ja.
Fordi det er så mange gange, hvor man skal på job. Nogle gange så skal de virkelig mærke, nej, jeg har sagt fra over for det. Altså, det er virkelig, altså, det er ikke så gammel. Det er ikke så virkelig, det videre, men det er altså, ved I jo allerede, ikke også? Altså, men det er en vigtig ting.
Det er en vigtig ting.
De mærker det.
Det er virkelig en vigtig ting.
Mm. Ja.
Nu har jeg faktisk glemt, hvis tur det er. Du trækker, så er det min tur.
Nej, det var dig, der trak mig, ikke?
Jo. Du trækker, så er det din tur.
Er det ikke rigtigt?
Nej.
Var det ikke det med egoistisk? Eller hvad? Nej, var det? Nej,
det var ikke mig.
Nej.
Alzheimer light. Fælles nedsmeltning. Så bestemmer jeg.
Ja. Sådan.
Jeg tager den her.
Ja. Vi kommer alligevel til at snakke om det.
Vi kommer lige til at snakke om det. Hvordan holder vi drivkraften til at være kreativ og skabende i gang, særligt når det føles hårdt at være musiker og mor i parentes? Det har vi jo været lidt inde at snakke om. Jeg tror, det er vigtigt at være tro mod sig selv. Jeg var ikke særlig kreativ, da jeg fik de to første børn. Fordi at jeg simpelthen var for træt. Jeg kunne reproducere. Altså, jeg kunne spille ting, vi havde skabt. Jeg kunne så spille skolekoncerter og andre ting. Men den der kreative kraft var virkelig nede på det tidspunkt. Så i stedet for at få stress over det, så talte jeg bare med mig selv. Det er okay. Det er okay. Den kommer igen. Og det gjorde den også. Så jeg tror, det er vigtigt, at man accepterer det flow, der er i ens system. Og hvis man så skal være kreativ, så få sat nogle rammer for sig selv, hvor man siger, jeg tager væk i den her uge, eller hvad det nu kan være. Og nu er der altså igen i den her 50-års alderen. Hvor at jeg kunne mærke, at det, der var vigtigt for mig, jeg havde simpelthen bare brug for en pause, til at nulle rundt om mit hus, og få repareret nogle ting, og få lavet en fotobog, der ligesom afrundede mit liv med små børn. Altså sådan, være sådan nogle helt andre ting, for simpelthen at få renset ud. Altså det der med, at også have, der skulle være plads til, for mit vedkommende også at være menneske, begynde at bruge min krop igen, begynde at træne 2 gange om ugen, for at få kroppen med. Og nu kan jeg mærke, nu begynder det igen, lysten til at skabe et eller andet, og gøre noget nyt. Så det der med ikke at være bange for de der momenter, hvor der ikke er overskud til at være kreativ. Og jeg kunne huske en gang, min mor sagde, at hun er billedvæver, tekstilvæver. Og så for hende, der tager det et år at lave sådan et stort billede. Og så var hun altid, jeg kan også huske det som barn, ekstremt sådan dårlig humør bagefter. Altså fordi, sådan helt tømt på en eller anden måde, ikke? Og så lige det med det at favne det der, og så lade det bygge op igen. Så går der et stykke tid, før den der kreativitet for hendes vedkommende bygger sig op. Så det er, kreativitet er jo altså individuelt. Så for mig er det sådan et flow, man kan klikke ind og ud af, og nogle gange, så er der bare ikke plads til det. Hvis man lige har skiftet 10 bleer, og ikke har sovet om natten, og sådan. Og så kan det også være, har der også været perioder, hvor jeg blev nødt til det, fordi jeg skulle gøre et eller andet. Og det kan så faktisk også tvang, kan nogle gange også frigøre kreativitet. Mm. Fordi så bliver man nødt til at få skrevet de der ting. Og så får man det så gjort. Altså. Ja. Og så har jeg lige lavet en ny forestilling her i sidste år. Og det var også bare sådan en ting, der lå. Så jeg kunne mærke, det var sådan en drøm, jeg havde om at få lavet den her forestilling. Og den fik jeg lavet lidt på trods. Altså der var egentlig ikke tid til den, men fordi den blev ved med at poppe ud. Så fik jeg alligevel proppet ind og fik det sådan. Og så kom det. Så jeg synes, det er forskelligt. Altså. Kreativitet kan have mange former. Altså udgangs, hvad hedder det? Output af kreativitet. Hvad tænker I?
Jamen, jeg tænker, jeg kommer til at tænke på sådan en, der er sådan en gammel visdomsfortælling, der handler om en konge, som han vil gerne have et godt råd til, når han er succes og bliver lidt overmodig, så har han brug for nogle ord til del, og også til, når han er nede og træt og ikke kan se vejen frem og i sådan en nedperiode. Og det han ender op med, det er also this shall pass, også dette skal forgå. Og det er et rigtig godt ord at have med sig, fordi man er inde i de perioder, specielt når man har små børn, ikke også? Altså, og man kan ikke få lavet noget, man kan sove dårligt eller hvad det er, men det er en periode, altså alt er perioder, og det kan virkelig være godt at vide, jamen der kommer, pludselig så letter det, og så kan man nogle andre ting, ikke også? Altså, så i stedet for fibrilsk at ville fortsætte med det samme, så giv slip. Mm. Og så gå med det og tro på, at din kreativitet kommer tilbage igen, og din lyst kommer tilbage igen, ikke også? Mm. Fordi det gør den nogle gange næsten forstærket. Jeg kan huske, nu har jeg så også arbejdet en del med fysisk træning i forhold til teater og sådan noget, og jeg måtte jo så stoppe, da vi skulle have vores første barn, og så tænkte man, jeg kommer aldrig tilbage, 30 år, og så viste det sig, at pludselig min krop kunne mere, end den kunne før, da jeg så endelig gik i gang igen. Altså, og der er ting, der arbejder inde i en, mens man sådan zumber lidt, altså, eller zumbier lidt, ikke også? Altså.
Ja. Jeg tror også, det kan være en god ting at tænke, at altså, hvis man for eksempel stadigvæk har en masse drømme om at gøre, altså idéer om det, man gerne vil have lavet, eller det, man gerne vil opnå, eller men at tænke, at man har ikke travlt. Mm-hmm. Altså, den drøm, den forsvinder jo ikke bare, fordi man tager en pause. Mm-hmm. Og det kan jeg også mærke, det skal jeg minde mig selv om. Altså, selvom så nu er drømmen af nogle andre, jeg ved måske ikke helt, hvad det er, jeg drømmer om, men jeg har jo oplevet før, at der var ting, der ligesom spændte ben for det, jeg drømte om, hvor jeg blev nødt til at tage en pause. Ufrivilligt. Og så alligevel finde ud af, netop som du siger, altså, eller I siger, at kreativiteten kommer igen, og man kan gøre et minimum, og så stadigvæk føler, man har gjort et eller andet.
Mm.
Og det handler måske bare om at skrive dagbog i 5 minutter hver morgen, eller en gang om ugen. Mm. Altså. Mm. Men ikke at tro, at bare fordi man holder pause, at det så forsvinder.
Mm.
Både drømmene og kreativiteten. Mm. Så de er der stadigvæk.
Mm. Jeg har sådan nogle venner, der lige har sagt deres faste jobs op, og er gået i gang med at skulle lave sådan nogle nye firmaer, og de er sådan meget sådan med powerpoints og plancher og idéudvikling og alt sådan nogle ting. Altså innovation og bla bla sådan, ikke? Og så sad jeg og kiggede lidt på dem, eller sådan, så tænkte jeg, okay, jeg kan gøre det en mindre målestok. Altså tage et år ad gangen. Altså, hvad vil jeg egentlig gerne for det her år, ikke? Jamen, så vil jeg egentlig gerne det og det og det og det. På den private front, med mine børn, min familie, på det kreative, arbejdswise, alle de her ting. Og så ligesom lave sådan nogle grupperinger. Og så sådan, jamen, inde i familien vil jeg gerne det. Jeg vil gerne til Frankrig. Eller der vil jeg gerne lave den privat, vil jeg gerne lave den her fotobog. Kreativitet. Åh, jeg kunne godt tænke mig at lave det her nye band med de her mennesker. Og så bliver det bare på en eller anden måde overskueligt. For så får jeg også selv kategoriseret i hvilket rækkefølge på en eller anden måde. Så det har jeg prøvet for første gang i år, og så gør det for et år. Altså sådan, ikke? Fordi så, det kan godt være, at nogle gange alle de der projekter, man har, alle de der ting, man gerne vil have, så kan det sådan være sådan, blive sådan helt lammende for en, at man ikke kommer i gang med det.
Ja.
Men det der med at få den sorteret ud, og få ligesom lavet sådan en, altså sådan et fysisk ting, var faktisk en stor hjælp for mig.
Skal jeg bare passe på, at man ikke får netop, altså du siger en ting der, fordi problemet kan nogle gange være, at man får skrevet for meget på sin to-do-liste, og så er man ikke glad, selvom man har skrevet 6 ting, og man har lavet de 5 eller 4, og så mangler man jo de sidste 2 i stedet for at fokusere på det, man har nået. Så det er virkelig kunsten.
Det er kunsten at være ærlig over for sig selv, og det er sådan en evig læring ind i livet. Hvem er jeg? Hvad kan jeg egentlig i forhold til, hvad har jeg lyst til at ofre for at nå det her? Så det er sådan en evig læring, og som vi er jo 3 forskellige steder i vores liv, det er jo også en forandring, alt efter hvor man er.
Ja.
Altså det er også bare sådan noget, alle hvad man ikke gider.
Og så det der med at lære, at jamen, vi er vores egne arbejdsgiver.
Ja.
Så de deadlines, vi sætter, de kan godt flyttes.
Ja.
Altså, ja. Så den der liste med prioriterede ting, det, som man tænker, det vil jeg gerne kunne nå på et år. Det kan godt være, at det kommer til at strække sig over 3 år.
Ja.
Og det er okay, fordi det er altså mig selv, der sætter de deadlines.
Ja.
Skal bare lige tænke.
Man skal huske,
det er ikke en, hvad hedder sådan noget, en fiasko.
Nej.
Og ikke at få gjort tingene til den deadline, man troede, det kunne lade sig gøre til, fordi livet sker ved siden af.
Ja. Det er for mig, at det var sådan en kærlig omsorg for mig selv.
Ja.
At det er en kærlig drøm, jeg har. Altså det kærlige ønske om at nå hen til den drøm. Og gøre det her. Og så må jeg revidere sådan, okay, så noget af det her, tænker jeg, gør mit år. Ikke? Det her, det kan jeg vinge af. Det er noget, jeg ikke kender om. Så kommer det over på næste års ting. Altså, så må det komme over på næste års ønskeliste. Ikke? Og det man skal også virkelig passe på, at man ikke når ind i den. Altså.
Ja. Altså. Det kan også være, at det bliver meget bedre af, at det tager 3 år.
Ja, det er nemlig rigtigt.
I stedet for 1 år.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Nå, nu har vi sidste spørgsmål. Maja.
Er det så mig?
Det er dig.
Skal man skifte levevej, når man får børn? nej. Det er vist det korte svar. Jeg er god til korte svar. Der kan ske mange ting i livet, der gør, at man får brug for eller har lyst til at skifte levevej. Men det at få børn kan godt være en af dem. Men man skal ikke. Jo. Der kan ske alle mulige andre ting, som gør, at man også skal tage stilling til det spørgsmål. Og ikke nødvendigvis børn. Så jeg synes, vi har været inde på rigtig meget, der ligesom omhandler det emne mere eller mindre konkret.
Jeg tænker, det er noget af det, man kan skal overveje. Det her også, jamen, hvordan kan jeg så leve med børn? Ikke også? Altså, for vores vedkommende, så har vi været heldige og begunstiget med en fantastisk svigermor, som kunne hjælpe os. Og vi har fra starten af også allieret os med rigtig gode barnepiger. Nu er vi også 2, der skulle afsted. Så man skal ligesom tænke lidt praktisk også. Altså at du ligesom skaber nogle rammer, som er gode at have børn i. Ikke også? Altså, så på den måde, så føler jeg ikke, at det. Altså jeg har aldrig tænkt på, at jeg skulle skifte levevej, fordi jeg fik børn. Altså slet ikke. Jamen det kræver bare, at man selvfølgelig, og sådan vil det jo igen være for alle, at man skal tænke ind i, hvordan kan jeg med mit job få mest nærvær ud af det, og gøre de ting, jeg gerne vil også. Altså.
Og det er jo også det der med, at så har man brugt 20 år potentielt. Nu er jeg jo, min knægt, han er kun 2 år gammel, jeg er 39 år gammel, så jeg har jo fået ham så rimelig sent. Så jeg har brugt 25 år på at dygtiggøre mig i det, jeg gør. Så det der med at skifte levevej, bare fordi man får børn, at det skal være en årsag til det, så skal man jo lige pludselig til at lave 25 år ekspertise om til noget andet. Og det kan godt være, at det er mere hårdt, end det er gavnligt i virkeligheden. Så handler det måske mere om, at man skal justere på det, man kan og gør. Netop med hele den pakke, man har, og tage alle de ting, man har på hylderne i butikken, og evnerne og ekspertiserne, og kombinere det til noget andet, man har gjort før, men det er stadigvæk de samme ting, man har at arbejde med, altså at komme med. Så jeg synes, man skal i hvert fald lige overveje det en ekstra gang, før man sådan vælger at skifte levevej, fordi man får børn.
Altså jeg vil sige, i vores liv, der er jo noget kæmpe luksus i, at vi har jo tit hverdagen, medmindre vi spiller skolekoncerter, hvor vi arbejder hjemme. Så jeg har kunnet hente børnene kl. 1, 1:30. Nogle gange har jeg også kunnet tage en dag fri, da de var små, med dem. Og så er der så de her ulemper med, at man nogle gange arbejder om aftenen, og arbejder i weekenderne og sådan. Men det hele skal jo vejes op med hinanden. Og så vil jeg gerne lige sige også en ting omkring, altså det der med drømme, at nogle gange så skal man også huske på, at det godt kan være en sejr, og ikke et nederlag at skyde en drøm ned.
Ja.
Altså fordi lige pludselig kan det være, at der kommer en anden drøm ind, og det er måske et drøm om at blive mor eller far. Og hvordan skal det fylde i en? Og det ved man jo ikke, før man står i det.
Nej.
Så lige pludselig kan det være, at den drøm forsvinder, man har haft. Eller det kan være, at den ikke gør. Så nogle gange, så tror jeg, at man igen man går efter sin drøm, men den må ikke blive en besættelse for en. Altså man skal gå efter drømme som et pejlemærke i sit liv, men der kan jo komme nye drømme. Der kan komme nye ønsker ind. Ikke? Men det der med at hele tiden at turde åbne den der dør, det har virkelig været pejlemærke i mit liv, hvor der er en hjerte på. Ikke? det skal man ture op og stå ved, ikke?
Og så er det også forskelligt for alle, der får børn, hvad der sker, når man får børn.
Ja.
Altså
ja.
Hvilken, hvad siger man, hvad der sker for ens mentalitet, eller for ens behov, eller ens prioriteringer, det er så forskelligt jo. Så man kan ikke give et enkelt svar.
Nej, det kan,
det kan være, der er nogen, der har behov for at ændre levevej.
Ja.
Det er jo bare helt op til hver enkelt.
Ja, det er det nemlig.
Fordi det bare er forskellige behov og lyster. Og, ja.
Ja, nu vil jeg afrunde den her podcast. Så tusind tak, fordi I har været med i dag. Det har virkelig været dejligt.
Det har været så fornøjelse.
Ja, virkelig været fornøjelse. Ja, det var meget spændende. Podcasten her er produceret af Maren Halberg Larsen for Mediehaven med støtte fra Statens Kunstfond. Mange tak for det.
Hej, jeg hedder Mia Guldhammer, og jeg synger ballader og andre gamle sange, og jeg elsker folkemusik. Man kan faktisk lytte til folkemusik nat og dag på radiofog.dk. Kom indenfor, tag alle vennerne med. Vi har kyssevals, kædedans, kaffepuns og kringle. Vi ses!